Партијата на Зелените се повикува на национална дискусија за ремонт на работната недела со предлог да ја скрати на само 4 дена. Лидерот на партијата, Ричард Ди Натале, е подготвен да го стави под знак прашалник долгогодишниот став дека добриот живот може да дојде само од работа.
45 to maybe 50 hours a week.
I get in about 7 and usually leave any time by between 5 and 6. Sometimes 50 hours, sometimes 60 hours, sometimes more.
I've taken days off before just to work to try and catch up.
Слушавте, австралиски работници кои беа вклучени во видео објавено од страна на партијата на австралиските зелени. Зелените се надеваат дека видеото ќе започне дебата за тоа како работат австралијаните и дали ние треба да работиме помалку. Лидерот на зелените Ричард Ди Натале вели работна недела од 4 дена или 6 часа на ден со гарантиран соодветен приход ќе ги направи австралијаните посрекни, ќе ги намали трошоците за грижа на децата и ќе создаде повеќе работни места за другите. Поранешниот лекар го покрена прашањето за работното време и наменувањето на природата на пазарот на труд во неговото обраќање пред националниот пресклуб. Господинот Ди Натале вели подемот на дигиталната и автоматската технологија значи дека до 5 милиони работни места во Австралија може да се изгубат во текот на следните 10 години.
The rise of digital and automated technologies means that up to 5 million existing jobs in this country may be lost in the next 10 years. So how about we start a conversation about the future of work in this country? And how about we question the entrenched political consensus that a good life can only come from more work, from working harder? How about we have a discussion that includes the things we really value in life? Spending time with our friends and family, relationships, leisure, volunteering, contributing to your local community, creativity.
Сенаторот Ди Натале вели додека тој ја поздравува дискусијата во врска со 16% од луѓето кои сакаат да работат повеќе часови, тој исто така сака да дознае повеќе за австралијаните кои сакаат да работат помалку.
But what we don't hear about is from the more than one in four Australians who say we want to work less. A 4-day working week or a 6-hour day. It might actually make us happier. It might create more opportunities for others who want more work. It might reduce the costs of full-time childcare. I mean, many members of the business community are already doing this. Some companies have already implemented a 3-day working week.
Джон Бјукенен е директор на Центарот за истражување на работното место на Универзитетот во Сиднеј. Тој вели дека од крајот на 1970-те години, Австралија има една од највисоките нивоа на невработеност во секторот за скратено работно време. Со тоа и високо ниво на невработеност, а во друга крајност високо ниво на продолжено работно време за лица со полно работно време. Тој за ABC изјави дека идејата за работна недела од 4 дена има некои бенефиции и дека слични дебати се одвивале во развиените земји како Франција и Германија, но поради неуспехот на нивните економии, дебатите се во мал застој. Господинот Бјукенен вели дека пред две децении секторот за инженерство во Германија идентификуваше начини за прераспределба на работните сати. Тој вели, не станува збор само за намалување на саатите, туку и за целосна политика која ќе го поддржи тоа.
There have been very important debates in France and Germany about how you handle working time, but once again they've lost their confidence as their economies have faltered. But the French in the 90s and the German engineering sector in the late 90s, early 2000s identified ways in which you could redistribute the hours by supporting training people in lower grades of work to take on the work and people in higher grades. You just can't cut the hours and expect an automatic gain. You've got to have a total policy mix.
Зелените исто така сакаат разговорот околу работата да вклучи дебата и за гарантиран соодветен приход. Тие велат дека многу земји тестираат модели на безбедносна мрежа за социјално осигурување кои се дизајнирани да се грижат за сите во економија од 21 век, каде што начинот на кој работиме е радикално изменет. Прилог за SBS од Пеги Джакомелос.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.